Basement Art Studio. Og så har du tænkt i dag, hvor der står besat af kunst.
Ja.
Ja, det passer vel meget godt.
Vi er jo fra den allerførste udstilling, jeg har lavet med besat af kunst.
Men nu er du så trådt ned i dit galleri.
Ja, altså lidt over jer, og så lidt pop op, ikke?
Der er stafelier, og der er pensler, og der er farver.
Der er maling, og oliemaling, og farver, og apparater, og pigmenter, og akrylmaling, og spraymaling, og masse, og alt muligt. Billak, og neglelak, og rester af diverse.
Ja, for du angriber jo alt, hvad du overhovedet kan komme til, ikke? Altså alle mulige forskellige slags materialer, alle mulige forskellige slags farver.
Ja, det gør jeg. Jeg kan godt lide at lave genbrugskunst, så det har jeg gjort i hvert fald 15 år.
Og hvad betyder det?
Det betyder, at jeg finder et eller andet. Lige nu er det sådan, at jeg tænker, at hver gang jeg skal smide et eller andet ud, eller laver et eller andet projekt, ved man river tapet ned, så tænker jeg, må ikke jeg kunne bruge det til noget kunst.
Har du et eksempel på det?
Ja, det har jeg. Så, ja, det her for eksempel, det er et stykke af en dør, hvis man vender den om.
Ja, det er dørkarmen, man kan se herude i inden.
Nej, det er det faktisk ikke, det er døren. Det er en dobbeltdør, så der er lidt sådan, udsmykning i den ene ende. Jeg byggede en skydedørsvæg op i min lejlighed. Med gamle døre også. Jeg synes, det er enormt lækkert med det her. Og det er de originale gamle døre, som jeg har brugt. Og så har jeg så også fået nogle af naboens. Der er mange her, der synes, er gamle. Det er lige med, det smider vi ud og putter noget IKEA ind. Men jeg kan enormt godt lide det der gamle træ, og det har en historie. Det her har jeg bemalet med nogle blomster. Altså det talte til mig på den måde, så har jeg sådan vendt og drejet det og skåret det til. Det hedder fortidens forår. Det havde jo selvfølgelig noget patina i den farve, og den har egentlig lavet være som bundfarve. Og så har jeg bare siddet og kigget på det og tænkt, hvad siger det mig? Hvad får jeg af associationer, når jeg kigger på det her stykke afskåret dør?
Så det er også tiden, du på en eller anden måde går i dialog med?
Ja, så det er sådan lidt fortid, fremtid og nutid, ikke? Som jeg godt kan lide. Så blev det lige blomster på den her. På siden af her, der har jeg jo så sådan et lille værk. Det er en fine kasse, hvor jeg har spist fine til jul.
Er det låget på kassen?
Det er simpelthen bunden. Det er simpelthen det kommer i med noget plastik over. Ikke? Og så er der en kniv og en gaffel.
Nå ja, det er inde bag farven.
Ja, det er lidt skjult. Og nogle blomster. Og jeg har så støbt ned i med noget cement med genbrugsglas. Jeg går lidt byggemæsser og interesserer mig for sådan noget green building. Og så var der så en cementfabrik, der stod der og fortalte om, hvordan de brugte det her genbrugsglas i cementen. Og så fik jeg en prøve med hjem. Jeg synes, det var interessant. Hvad kunne man bruge det til? Og det har jeg så støbt ned i til det her værk, som hedder Lovers Mirror. Deraf kniv og gaffel. Og så er der nogle roser og nogle rosenblade nede i. Man kan ikke rigtig se det. Og så har jeg malet det rødt. Jeg kan godt lide det der med, at man ikke kan se alting med det samme. At man godt må altså skulle lige kigge på og se, hvad foregår der egentlig der. Man får et førstehåndsindtryk, og så hvis man kigger på det, så sker der noget, ligesom noget andet, og man får flere impulser, og måske taler det til en, hvis man er heldig, ikke? Og man ligesom går i dialog med værket.
Det er jo meget glødende farver. Det er det jo på rigtig mange af dine billeder.
Glødende farver?
Meget temperamentsfuldt. Meget sydlandsk på en måde også.
Ja, det er det. Og jeg tror også, jeg har sådan lidt sydlandsk temperament, ikke? Da jeg gik på kunstskole i sidst i 80'erne, før jeg ligesom sådan rigtig satte i gang, der var det faktisk noget af det, som en af de der lærere, han sagde til mig. Han sagde, de malerier er meget sydlandske. Man kan godt blande farverne, og man kan også godt bruge jordfarver. Og jeg var sådan, ja, kan man da. Og det lavede jeg så nogle eksperimenter med, men når man så har lært alt det, man skulle lære, og har gået på alle de der skoler, man skulle, og taget alle de kurser, og læst alle de bøger, osv., osv., så når man til et punkt, hvor man bliver nødt til at frigøre sig og finde ind til sig selv, så er det kommet tilbage til det, fordi det er ligesom den, jeg er. Det er den måde, jeg ser tingene på. Det er det, jeg er ligesom... Ja, det er mit sprog, ikke?
Nu er jeg ude og høre dig holde oplæg om dine værker og din inspiration, og hvor du talte om, at først brugte du mange år på at lære en masse ting, og bagefter så brugte du lige så mange år på at aflære det.
Ja.
Hvad mente du med det?
Det er meget typisk kvinder, den tilgang til kunsten. Man er usikker på det, og man vil gerne lære noget, man vil gerne blive bedre og bedre og bedre og bedre. Mænd, for eksempel, ikke? Altså, og ser det kunst, der er nu, så har man lige hældt noget maling ud over et lærred, eller man har lavet en plet og sådan noget. Og så er mændene bare virkelig gode til at være stolte af det, de har lavet, ikke? Ej, jeg har selv lavet den her plet, ikke? Altså, se lige, hvor god jeg er, ikke? Jeg har selv hældt de her farver ud og sådan. Der skal ikke ret meget til. De kan blive kunstnere i løbet af 2 timer, og så har de selvtilliden, og så kører de bare derudad. Hvor jeg synes, kvinderne, det er sådan mere, før man ser noget af det, de har lavet, så har de siddet og malet i 10 år, og tænker hver gang, at det her kan godt blive lidt bedre, hvordan bliver jeg bedre til det her, så må jeg lige lære det her, så må jeg lige gøre sådan her. Og sådan tror jeg egentlig også, at jeg har haft det, da jeg startede, så tænker jeg, at det må blive bedre, jeg må også kunne, og det skal også være naturalistisk, og jeg skal jo kunne male et menneske, jeg skulle kunne vide, hvor er forsvindingspunkterne, og hvordan sætter man det sammen, og farvecirkler, og kunsthistorier, og hvad ved jeg, ikke? Så det brugte jeg jo så en hel masse år på forskellige måder. Været hos Anne Wiesbøl og lære at lave papir, og Kralil, stor kunstner, og så jeg har lært at lave skulptur, og jeg har gået hos Finn Richard Jørgensen, som jo også er en fantastisk maler, og som har undervist på Aarhus Kunstakademi i lang tid, og lærer ligesom maleriet og grafik, og på den måde, så er jeg sådan hele tiden, du ved, til et eller andet punkt, hvor jeg tænkte, okay, nu kan jeg godt de her ting. Og der er så noget dertil, og så tænkte jeg, hold da helt op, hvor er det kedeligt. Der er ikke noget udtryk i det, nu sidder jeg bare og laver fotorealisme, og det er helt dødt. Det var slet ikke det, jeg ville. Og så brugte jeg de næste 10-15 år på, i hvert fald 10 år på, at finde mit eget udtryk på alle mulige måder.
Var det så at komme tilbage til et sted, du har været tidligere, eller var det et nyt sted, du kom til?
Både og. Nu havde jeg jo noget andet med i bagagen, så nu kan jeg jo tage nogle bevidste valg om at gøre tingene. Og jeg kan en hel masse og ved en hel masse om kunsten og kunsthistorien, og har malet mig igennem, og arbejdet mig igennem en hel masse ting. Så det bliver jo noget andet, men selvom sådan noget som farverne, som du siger, har måske noget sydlandsk, det er jo mig. Så på den måde er jeg kommet tilbage til mig selv, men med et andet udgangspunkt, ikke? Så det er jo sådan, at det har udviklet sig på en eller anden måde med alle mulige vildfarelser og veje. Det afhænger meget af, hvordan man bliver mødt. Men for mig, der har det i hvert fald været sådan en ting, der har været vigtigt, at jeg kunne udtrykke det, jeg gerne ville. Det kunne jeg jo heller ikke, da jeg startede. Der kunne jeg udtrykke noget, og jeg kunne da også sagtens, du ved, lave den der plet på lærredet, eller hælde noget maling ud over og sådan noget, men det var bare ikke lige præcis det, jeg ville udtrykke. Der er jeg nu, hvor jeg er mere sådan ro med det. Jeg bruger meget tid på at planlægge tingene og tænke det igennem op i hovedet. Hver gang jeg skal lave et eller andet, så læser jeg også en hel masse og undersøger en hel masse og eksperimenterer en hel masse for at finde frem til det, jeg gerne vil. Og når jeg så ligesom er der, går det egentlig ret hurtigt med maleriet, hvis det er maleri, eller skulpturen, eller hvad det nu er. Så tager det ikke så lang tid. Det er mere alt det der udenom, der tager lang tid. Så kan jeg male 36 timer i træk, for eksempel, hvor jeg bare lige holder kaffepause, men bare fortsætter og arbejder, indtil jeg ligesom er nået der, hvor jeg tænker, okay, der kan jeg godt lade det glide, der kan jeg godt komme tilbage til det. Og så sætter jeg det op, lige inden for døren i mit atelier. Næste gang jeg kommer og har sovet på det, så er det det første, jeg ser. Og så er det ligesom førstehåndsindtrykket.
Du har jo mange stafelier, der står fremme, så du har mange billeder, der står til bedømmelse. Fordi du har inde i rummet, hvor vi kom ned først, der har du et stafeli. Og her bagved, hvor vi lige stod, der har du også et stafeli.
Jamen det er fordi, jeg arbejder sammen med Simon Spang Hansen. Og det er noget, Simon har gang i. Vi laver kollaborationsværker, så vi arbejder også på det samme og maler på samme billede eller træ, eller hvad det nu er, vi maler på. Så det er sådan set flere forskellige projekter, der er lidt i gang.
Og Simon, han er jo jazzmusiker, saxofonist.
Ja, blandt andet også, og komponist. Han er virkelig også en multikunstner og har virkelig mange talenter. Og han er virkelig dejlig at arbejde sammen med. Han er super skøn. Alle hans billeder afspejler jo hans musiske verden. Han har sine kompetencer, også fra sin musik. Og det kan man se, der er meget musik i alle hans billeder.
Det kan man ikke hænge på væggen her.
Ja, det er sådan en streger. Den måde, han ligesom sætter det på. Man kan næsten spille de der...
Ja, det ligner riffs fra en saxofon, ikke?
Ja, det er sådan noget. Det kan jeg jo slet ikke lave. Sådan fungerer min hjerne ikke. Det vil aldrig komme til mig, det her med halvmåner og tre streger på en måde, og buer og altså musikken i det. Det har jeg jo slet ikke. Så derfor er det jo enormt interessant at arbejde sammen med Simon. For eksempel så har vi jo lavet nogle af de værker, der hænger her nu, eller her. Det er også et fælles værk, hvor vi har arbejdet på lige præcis det her. Det handler om gudebilleder fra forskellige tidsaldre.
Det er sådan en nøgen Adonis på billedet bag os. Altså, ja. Det er dig, der står for de figurlige.
Det er mig, der står for de figurlige, kan man sige. Og så det her med spraymaling og sådan noget, som jeg også er ret glad for. Men Simon har også malet den her slange, som også er en gud og har et mega langt navn, som jeg ikke kan huske. Så har vi så, du ved, startet egentlig med en ko, den hellige ko, som jeg så har malet mere og mere over. Så er det jo interessant, når han så kommer med sin version ind over det, jeg ligesom gør. Den der forskellighed og den tankegang, han har, det gør, at når vi mixer det med min tankegang og den måde, jeg laver mine værker på, så får vi ligesom et tredje jeg, en tredje kunstner, der kan noget helt andet. Simon vil ikke kunne lave sådan et billede, og jeg vil ikke kunne lave sådan et billede uden Simon. Og det synes jeg er enormt interessant. Og så er det jo også interessant det der med, når man maler sammen, så kommer den anden måske lige og whoopty maler et eller andet over, som man selv synes er, wow, hvor har jeg gjort det godt. Det er bare det mest fantastiske, jeg har lavet. Og hvor er det smukt, ikke? Og det er virkelig det, vi skal udtrykke her, ikke? Og så kommer den anden, wow, henover. Der lærer man jo også en eller anden form for ydmyghed og lytte til hinanden. I den proces.
Så I siger ja til hinanden?
Ja. Og det er sådan, at altså man kan sige, der har Simon en fordel fra sin musiske verden, fordi han er vant til det her samspil. Det har været noget, jeg skulle lære, når vi gjorde det siden 2017.
Hvordan fandt I ud af, at I skulle male sammen?
Det var jo også en mere eller mindre tilfældighed. Og det var, fordi jeg havde været ude og se en udstilling med Simon, som havde malet nogle fantastiske oliemalerier. Og så var der også en hel masse akvareller, som jeg egentlig synes var en lille smule tynde. Og det sagde jeg til ham. Du skal altså gå den der vej med de der oliemalerier, for de er bare... De siger vildt meget, og de er enormt interessante. Det synes jeg, vi jo skal arbejde på. Og så var han sådan, ja, men jeg maler derhjemme, så det er ikke så godt med oliemalerier og tørreprocessen og lugten og alt det her. Kom ned til mig, jeg har en udsugning. Og så kom han ned og malede i mit atelier. Og så havde jeg egentlig stillet et billede, som jeg kunne ikke rigtig komme videre med det. Og jeg synes egentlig, det fungerede bare ikke. Og så kom Simon og kiggede på det og sagde, ej, det er virkelig interessant det her. Ej, se, hvad man kunne gøre og sådan noget. Og jeg var bare sådan, interessant. Hvad tænker man, når han er helt skæv, eller hvad foregår der? Og så sagde du er feel free. Du kan bare tage det med på det, så hvis du synes, det er interessant. Og så startede han med at male lidt på. Og da han ligesom var gået i gang, så kunne jeg se en anden vinkel på det, og man kunne også. Og så begyndte vi at snakke om det og sådan noget. Og så Simon har også tidligere malet sammen med nogle andre. Franskmænd og... Så kom det ligesom bare af sig selv. Og så da vi ligesom havde gjort det en gang, så blev vi bare hooked på processen begge to. Og så fortsatte det bare med alt muligt.
Hvem starter så?
Det er forskelligt. Det kommer an på...
Altså de billeder, der står herovre, der er det tydeligvis Simon, der har malet.
Ja, det er Simon, der er i gang.
Går du så og tænker på, hvorfor nogen du skal male på? Eller er der nogen, der ligesom tænker, om det er hans værker, dem vil jeg ikke blande mig i? Eller hvad gør du?
Vi sætter tingene her, for eksempel. Vi har et sted her, som ligesom er...
Og det er nede på gulvet?
Det er nede på... Ja, eller det er det her hjørne. Der, hvor vi sætter til hinanden, hvis vi ikke lige kommer og... Som regel, så skriver vi og ringer vi lige sammen. Vi arbejder ikke så meget på samme tidspunkter. Så vi skal ligesom aftale at være her på en eller anden dag, på et eller andet tidspunkt, for at lave noget sammen. Så står det ligesom der.
Og så ved du, når han har sat det der, så betyder det, at så er han klar til, at du gør et eller andet?
Ja, så har han ligesom lavet et eller andet, hvor han tænker... Og så tager jeg og kigger på det og tænker, hvad vil han sige med det? Hvor er han hen?
Men for eksempel det lille billede, han har sat her, som er, hvad er det, 30 gange 40, eller?
Nej, det er mindre. Det er mindre. Nogle 20 gange 30.
Ja, det er jo malet helt ud til kanten.
Ja.
Der er vild gang i det. Der er ikke meget plads til, at du kan male på det, er
jo.
Det er der.
Ja. Altså faktisk, så, hvis du kigger over, hvad der har sådan 180 grader, så er der et eksempel på det. For det er faktisk en lille serie, jeg har lavet, og jeg har faktisk ikke nået at lave det her. Men han har lavet en serie på 3, og her er et af dem. Så jeg har simpelthen malet det år, han har lavet. Og så gået ind i samme.
Ja, der har du simpelthen malet en saxofonist ind.
Ja. Coltrane er det faktisk.
Ja,
ja, ja. Fordi der var ligesom sådan en cirkel, og der var så meget musik i det. Og så har jeg fundet hans farver, og sådan ligesom talt i samme toneleje, som... Altså jeg ser det som en samtale, ikke? Det her med kunsten. Det er jo ligesom sådan en samtale uden ord. Så jeg vælger ligesom, ser, hvad har han på sin palet. Er det det, synes, så har jeg valgt en lidt mørkere blå. Og så har jeg malet noget af... Eller faktisk en stor halvdel af hans over med en gennemsigtig, sådan laserende blå.
Og det er i samme størrelse som denne, vi kigger
ja,
på, ikke?
Men
altså,
ja,
20-30.
Ja, fordi Simon han har lavet en serie på 3 til at starte med, og så har jeg ligesom malet på 2 af dem, ikke? Det er jo en måde, vi har kunne arbejde på, ikke? Så har jeg stillet det til ham, så har han måske malet lidt mere, og så stiller han det til mig, så maler jeg lidt mere. Og nogle gange så har vi været her sammen, og så...
Hvornår finder I så ud af, når det er færdigt?
Det ved vi bare. Altså, det er vi sådan nogenlunde enige om.
Så kommer det et andet sted hen og står, så står det ikke derovre.
Nej, så hænger vi det lidt op, kigger lidt på det og ser, om vi har ret i det. Som regel er vi enige om det, eller også så siger en af os, nu synes jeg, det er færdigt. Hvad synes du? Og så taler vi lidt om, hvorfor er det færdigt, hvorfor er det ikke færdigt, og hvorfor synes den anden. Men giver vi hinanden rum, så hvis jeg synes, det er færdigt, så giver han mig rum til at lade det være færdigt et øjeblik, hvor vi så hænger det op og går og taler om, det egentlig er færdigt, eller det ikke er færdigt, ikke? Og så giver jeg ligesom rum til, hvis han ikke synes, det er færdigt, og han synes, der mangler et eller andet, ikke? Så på den måde giver vi hinanden rum og respekt for hinandens meninger og holdninger med det, ikke?
Der er meget musik i det, og på en eller anden måde er der også meget dans i det.
Dans betyder vildt meget for mig, og jeg har selv danset i mange år, og prøvet at lære det sprog. Når jeg ser på ballet, for eksempel, når man går ind og ser forestilling med ballet, så er der jo heller ikke nogen ord. Der er en stor parallel til billedkunsten.
Altså det går i kroppen, i stedet for at gå i hovedet, er det det?
Ja, man viser jo med kroppen og med håndtegn, og hvordan man bevæger sig, og sådan noget, stemningen, og selvfølgelig er det også musikken, der ligesom fortæller historien. De står jo ikke og siger, du søde Marie, nu vil jeg et eller andet, eller som teater, hvor der er meget ord i, og det ligesom er ordet, der definerer et skuespil. Så er ballet og dansk danseteater og sådan noget, det er jo gode eksempler på, hvordan man sådan kigger på en krop og ser, hvordan udtrykker den, selvfølgelig med musik og baggrund og alt muligt. Og det er jo det samme lidt som billedkunsten, ikke? Der har nogle paralleller. Så synes jeg jo, at det er fantastisk med dans. Dance first, talk later. Altså, der er en ærlighed i dansen, synes jeg, i kropssproget, og man giver sig fri, og man kommer et andet sted hen, og det er lidt ligesom med kunsten. Så jeg har fulgt dansk danseteater i mange år, og så har jeg jo selv danset alle mulige former for dans. Fra folkedans til egyptisk og tyrkisk mavedans og sådan noget pardans, men ikke så meget. Så forelskede jeg mig ligesom i det der. Folkedans synes jeg er enormt interessant, hvor det så end kommer fra. Også fordi det har en tradition og nogle rammer. Og så bluesdans, det synes jeg også er.
Det
er
så hvad er det?
Det er også en stilart, som egentlig er sådan en kombination af flere forskellige ting, og jeg tror startede som sådan noget, man dansede bare uden for huse og til fester, sådan lidt mere fri, men det er en meget blød og rolig danseform, hvor man kommunikerer med et andet menneske, så der er ligesom en, der fører, og så er der en, der følger. Og der taler man sammen i et sprog med nogle forskellige måder, man holder på, måden man lige trykker, eller måden man kigger på hinanden. Så man har en kommunikation, en sådan også gennem en ordløs kommunikation sammen. Og så er den enormt sensuel, synes jeg. Altså, det er virkelig smukt. Den dans, synes jeg, er fuld af kærlighed.
Men både dans og musik har jo den der evne til at træde over nogle grænser. Ikke? Lige pludselig så befinder man sig i et andet rum.
Ja.
Og det gjorde vi jo også, da vi lidt overraskende mødte hinanden til Kolonihaveforeningens præmiefest,
ja,
i Store København her for et par måneder siden. Og det blev jo noget anderledes og meget mere livlig dans, da vi begyndte at danse sammen til den der musik, der jo på mange måder var lidt anderledes end sådan. Sikkert den musik, vi hver især ville have valgt at danse, det er normalt, ikke?
Jo.
Og lige pludselig skete der noget i det der rum der.
Ja, men det er jo også det, der er så fantastisk, ikke? Altså det der musik, det var, ja, det er ikke noget, jeg hører. Det var også en traditionel kolonihave-musik, som man ser, hvis man sådan helt firkantet ser på med fordomsfulde sind. Og så er det jo også noget mormors kolonihavehus-agtig stil, ikke? Så får man jo også bare lyst til at give den gas, ikke? Og det gjorde du jo så også, og det gjorde vi jo så godt på dansegulvet. Til stor begejstring for både os og andre. Så altså, det er jo.
Så handler det om energi? Er det handler om?
Jamen, det giver jo noget energi. Og der, altså, man kan sige, da vi danser sammen, så taler vi jo også lidt sammen i det sprog. Man kigger på hinanden, hvor er du henne, hvad gør du nu? Det er jo igen sådan noget med både at give plads til hinanden og være opmærksom og nærværende i nuet. Og det er nogle af de ting, som jeg synes er jo sindssygt vigtige livsværdier.
Er det kunsten kan? Skabe det rum?
Ja, det synes jeg. Den kan skabe det her nærvær, og den kan kommunikere nogle ting. Altså afhængig af, hvad modtageren har i bagagen, og hvor meget man er villig til at tale med værket, så får man ligesom sine egne tanker. Man lægger meget i at det, man selv har med i, og det er jo også det, sådan folk, der går ud og ser på kunst, kan blive meget begejstret for noget, hvor de har en genkendelse.
Så de taler med sig selv via værket?
Ja. Det, jeg synes, der er kunstens største mål på en eller anden måde. Man udtrykker noget, og så ser man, hvad modtageren får ud af det. Jeg kan bedst lide kunst, som ikke skal have lange forklaringer, og hvor man ikke skal læse en bog om, hvorfor der er stillet et æg op på en pind, eller hvorfor der er faret affald sammen i en bunke. der er meget det, som ikke ville tale til mig, hvor jeg bare ville tænke, nå, der er noget kunst, men hvor man ligesom skal sætte sig ind i det og læse en lang intellektuel forklaring på, hvad det handler om, og det er klima, eller hønen og ægget først, eller hvad det er. Jeg kan godt lide kunst, som bare er sig selv uden forklaringer, hvor man selvfølgelig må man gerne tale om et kunstværk, men hvor det er det umiddelbare, og det kan stå alene for sig selv, men også være i en sammenhæng, og man også kan gå ned i flere lag, men hvor man ikke behøver den der forklaring nødvendigvis, for at forstå, hvad det handler om. Den slags kunst, synes jeg, er super. Det er måske en meget gammeldags indstilling til kunst, men det altså sådan, man gjorde før.
Mine billeder er jo nogen, der griber ud efter beskueren, ikke? Og inviterer. Det gør de jo både sansemæssigt med sine farver og sine motiver. Altså det er værker, som ønsker en form for dialog.
Ja.
Og det er grunden til, at du er med på festivalen til sommer.
Ja, det er dejligt.
Og der skal lave noget med Ole Bundgaard. Og hvad det bliver, det bliver jo også et eksperiment, fordi du er med til et opvarmningsarrangement på festivalen, hvor forskellige kunstnere, der repræsenterer forskellige genrer eller forskellige kunstneriske grene, skal lave noget sammen. Og det er jo der, hvor du og Ole skal lave noget.
Ja, det bliver spændende. Det må vi jo lige finde ud af, hvordan vi griber det andet. Ellers må vi jo tage det fra hoften, tænker jeg.
Ja. Det er jo din måde at arbejde på.
Ja, det er det jo. Altså hvis der er nogen, der spørger mig om et eller andet, kan du lave det her, så siger jeg bare ja. Nærmest uden at tænke over, hvad det har af konsekvenser, eller hvorfor, hvor meget arbejde jeg skal, eller hvor meget jeg ligesom skal sætte mig ind i et eller andet. Ikke?
Du kan have udfordringer.
Jeg kan godt lide udfordringer. Det holder hjernen i gang. Derfor jeg holder så meget genbrugskunst. For eksempel de der gamle vinduer, som er ude fra min kolonihave.
Ikke? Nå, du havde bemalede glasser. Er det dem, du har i på væggen?
Dem har jeg. Der har jeg to af dem. Jeg har også nogle inde ved siden af.
Hvad kan jeg bruge et vindue til?
Og det er jo ligesom en ramme i sig selv, så det er jo meget oplagt at male på glasset, synes jeg.
Har du malet på bagsiden?
Jeg har malet på bagsiden af glasset, ja.
Og så har du startet omvendt på en eller anden måde, ikke?
Jeg har malet forgrunden først. Det jeg gerne vil.
Ja.
Her for eksempel, med, hvor der sidder en mand og kigger op fra siden af. Der har jeg startet med ham, fordi alt det, man lægger på bagefter, det kommer jo bagved.
Så der skal du vide, hvad du laver, inden du går i gang?
Ja, der skal man i hvert fald vide, hvad man vil ende med, inden man starter. Hvor man, kan man sige, på et maleri, der kan man blive ved med at lægge ovenpå. Det kan du også her, men du bliver ved med at lægge baggrunden ovenpå. Og normalt kan man sige, der starter man med baggrunden, og så arbejder man sig hen mod forgrunden. Og her gør man det så omvendt. Så det kræver lige, at man trækker vejret et øjeblik og tænker, okay, hvad er så det vigtigste element? Hvad vil jeg gerne have i forgrunden? Og hvad vil jeg gerne signalere med baggrunden og sådan noget, inden man går i gang?
Det er sådan nogle gamle forsatsvinduer, du har brugt.
Ja.
Da du stod med det der vindue i hånden, hvad tænkte du så?
Jeg tænkte bare, galt, det er fedt. Altså, det er noget lækkert træ, og der er glas, det må jeg kunne bruge til et eller andet. Og jeg havde ikke sådan nogen idé om, hvad. Så har jeg eksperimenteret lidt med det. Og man kunne jo egentlig bare bruge det som ramme, og så male på et stykke papir og klæbe det bagpå, hvis det var det, man ville. Men så har jeg sådan ligesom kigget på vinduet og så tænkt, det er et vindue kan, det er jo også noget med, at der kan komme noget lys igennem. Det vil jeg også gerne have frem, og det har jeg gjort ved at holde nogle steder en lille smule åben, så at det er lidt gennemsigtigt, så man kan se. Du kan se mine fingre bagpå her, nu når jeg rækker ind bag ved det, ikke? Og det gør jo også, at det bliver interessant i forhold til, hvor man hænger det op her, eller sætter det op, at det ændrer karakter. Fordi hvis du har en blå væg, bliver den blå en del af værket. Så har en hvid væg, bliver den hvide en del af værket. Hvis du sætter det op i vinduet, bliver lyset en del af værket. Og så det ændrer sig. Det har jeg så arbejdet med i de der værker, fordi det synes jeg jo er en del af vinduets natur, som så bliver en del af værkets natur.
Hvor finder du det? Er det en container, eller er det noget, du kommer forbi på gaden, eller er det noget, andre smider ud, eller noget, du selv vil smide ud, og så tænker du, ah, det kan jeg da lave et eller andet ud af?
Altså meget af det er jo mit eget affald, kan man sige. Bøger jeg ikke vil læse mere, eller drab stykke af gamle bøger, som jeg jo også har lavet noget med. Gammel tapet er jo også noget, som jeg har gemt. Ja, så har jeg en hel masse lavet noget skulptur, da jeg har bygget om i mit kolonihavehus. Fordi der var noget træ, som jeg så har gemt, og jeg har faktisk også gemt de der rustne søm og skruer. Altså, de fortæller en historie, det må jeg kunne bruge til et eller andet på en eller anden måde. Og så har gået og filosoferet over det. Men ellers så hopper jeg også gerne op i en container, hvis der er stor skrald. Jeg hopper lige op på kanten og kigger, om der er noget interessant, om der er noget, der ligesom siger mig noget. Og det kan jo være hvad som helst, stort set.
Men du har det jo meget ryddeligt hernede, så hvor gemmer du alle dine ting?
Er det ryddeligt, synes du?
Ja, det synes jeg da.
Nå?
Der er der meget orden.
Der er orden i kaoset. Ja. Altså, man kan sige...
Har du et kæmpe loftrum, hvor du gemmer søm og skruer?
Jeg har en garage, som jeg faktisk er ved at tømme. Jeg er ved at rydde op i det.
Nu har du samlet nok?
Ja, men altså, der må også være grænser for galskaben, ikke? Og så er det jo også... Du ved, hvor meget har man brug for, og så laver man lidt om. Så er jeg sådan noget eller andet alder, hvor jeg tænker, nu må jeg lige få cleanet lidt op i min tilværelse og i min lejlighed. Jeg er vild med bøger og digte og sådan noget faglitteratur. Jeg har ikke rigtig sådan så mange romaner, men jeg elsker faglitteratur. Da jeg så besluttede at sætte min stue i stand, så samlede jeg alle mine bøger i flyttekasser og alle de andre ting, og så besluttede jeg mig ligesom for, at jeg ville have en vægreol, og fik bygget den ud af nogle gamle, ja, det er igen sådan noget genbrugsalløj, ikke? Nogle gamle Børge Mogensen-reoler, som jeg satte sammen, bygget lidt om, som jeg så hængte op på væggen, og så havde jeg besluttet mig for, at jeg skulle kun have de bøger, der kunne være i den reol, og LB'er, og Next Writer. Og det tog lang tid, så satte jeg bøger op, og havde lavet egentlig hylder, fordi jeg vidste ligesom, hvor mange jeg havde, den størrelse og den størrelse og sådan noget, ikke? Og så var der 9 kasser bøger til rest, som ikke kunne være der. Og der var jeg sådan lidt, du ved, så gik jeg igennem, og så lavede jeg bunker med, ej, den kan jeg ikke undvære, er der nogle andre, jeg kan undvære derude, og det var sådan, men nu havde jeg ligesom taget den der beslutning, tænkte, nu må jeg lige prøve at holde mig til det. Så hvis I så snyder lidt, før så... Så tager jeg en flyttekasse fra, som jeg flyttede ud med min kolonihave, og tænkte, der er plads til dem. Så behøver jeg ikke at være mere konceptuel med det. Så har jeg så solgt nogle af dem, som altså sjældne bøger, og så nogle af så råd til genbrug. Noget af det har jeg så stablet ude på badeværelset herude i atelieret. Der er en hel stabel med flotte gamle bøger, som nu her er sådan set værdiløst. Det er sådan noget, man kan... gå ned og samle op ned og skrive kors på 50 øre eller 1 krone eller 5 kroner eller sådan noget. Men som jeg synes er vildt smukke bøger, og som jeg har tænkt mig at lave noget kunst med på et eller andet tidspunkt. I en eller anden form, hvad det så bliver. Men man kan sige, der er jeg lidt hardcore, men når jeg først ligesom har sorteret det ud, så kan jeg godt sagtens stå, rive siderne ud og male på det og gøre noget. Og ligesom med vinduerne, og tænker, okay, jeg skal ikke bruge dem. Jeg ville have smidt det ud, så jeg kan godt ligesom bare give den gas, og hvis det bliver fedt, så bliver det fedt, og hvis det ikke bliver fedt, så må det jo ligesom ryge ud, ikke? Og sådan er det også med det træ og sådan noget, så jeg har faktisk ting stående alle steder, og så har jeg jo i rummet ved siden af en kæmpe reol, som jeg har bygget også, som også faktisk er bygget af, du ved, en bordplade, jeg ikke skulle bruge, og en gammel dør, og noget forskelligt, noget paller og noget halløj.
Og hvor mange kvadratmeter har du hernede?
89 kvadratmeter. Og så har jeg jo faktisk også bygget en væg ind ved siden af. Både fordi, at det er murstensvæg, og hver gang man har mig et søm i, jeg skal hænge et billede op og have en eller anden pop-up, som jeg også laver cirka hver 6. uge, så falder der et stykke af væggen ned, og det er enormt besværligt at spare der og male hver gang. Og så har jeg fundet ud af det der med træplader, det er...
Ja, så du har lavet sådan en fake... væg, ikke?
Jo, så jeg har lavet sådan en fake væg, hvor jeg så også har opbevaret nogle af alle de her materialer og sådan noget. Jeg bytter jo også gerne ting og sager med folk, hvis de har brug for et eller andet, eller så bliver det tit kunst for brosten eller jord eller mad eller hvad de nu kan præstere, og vi nu kan blive enige om. Og så på den måde, der bliver det jo sådan meget, ja, så får man jo for eksempel noget maling. Jeg har fået en malermester,
Så har han fået billeder af dig?
Så har jeg fået sådan nogle 10 liters bøtter med noget ekstremt lækker maling. Og det var, har jeg fået 20 af.
Så, hvor har du plads til 20 bøtter?
Jamen, altså, der var jeg jo i gang med renoveringsprojekter oppe i lejligheden, så det passede mig jo fint. Så ligesom, det kræver jo lidt, ikke? Og maling, god maling er dyrt. Og så noget af det bruger jeg til at grunde med.
Inden du starter med at male?
Ja, inden jeg starter med at male. Noget af det bruger jeg jo til de der skulpturer og sådan noget, som jeg laver. Men altså, jeg har jo lavet alt muligt med alle mulige ting. Altså, også da jeg skiftede min seng, så har jeg lavet skulptur af benene. Sådan gamle sengeben, som jeg så har skåret til. Altså, jeg er også ret vild med værktøj. Hvis det er noget, man skal lave kunst med, så er en fine cutter for eksempel.
Og hvad er det?
Det er sådan multiværktøj, som kan alt muligt, hvor man kan få sætte alt muligt ting på. Typisk sådan noget skær, men der er med små takker og store takker, og man kan lave huller og cirkler og ja, alt muligt mere. Det er sådan en lille handy ting.